Kaixo lagunok, arratsaldeon beste aste batez, beste egun batez, egonean basadate, egon zaitezte gurekin eta beste zereginen batean baldin basaditzate, atera ezazue tartetxo bat eta zeharka bada ere geratu zaitezte gurekin bi ordu benetan politak datoz eta. Soinuelako bi orduak, asteroko bi orduak datozkigu musikaz blai, musikaz zipristinduak eta bustiak datozkigunak, eta hainbat itsasotako koloreak eta zaporeak ekarriko dizkiguten orduak, Pedro Lira Zigartua jauna, batera eta bestera ibiltzen zaigu musika bitarteko, batek daki zer egingo digun gaurkoan. Badakite monografiko bat daukazula gaurkoan bigarren ordurako, Pedro, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Xavier, bai, bai, aginduta bete behar eta Sly and the Family Stone talde handiari buruz egingo dugu zera, entzunaldi luzetsua bigarren orduan, eta harin hau betiko moduan danatariko izango dugu programa honetan. Azteko Richard Thompsonen azkenengo diskoa ekarri du.
Beste bat egin du Richard Thompson lagunak.
Richard Thompson, gure zutabe ideologika bat.
Gure aberriaren gurasuetako bat, ez da.
Bai. Oso, gainera, kasu honetan, bueno, niri Richard Thompsonen disko guztiak gutzen zaizkit, baina zan nahi dut, hau Sweet Warrior, da lehenengokoa talde elektrikoarekin, ba, bosei urtetan, eta oso disko handia da. Tengo egunean idatzi nuen disko honi buruz, ba, hemen, zera, amasei kantu dauz, amalau kantu dauz, eta nik ez dut esango zintzuk, baina lau bost gutxienez badire benetan gailurrekoak, esan nahi dut Richard Thompsonen kantutegia oso handia da, eta hor dauz, ezin dire, ez amakarrik bi iru lau, gutxienez hogei kantu edo, hogeita bost kantu izango ziren benetan lehengo mailakoak, eta disko honetan gutxienez beste iru lau badauz mai horretakoak. Sweet Warrior, gudari gozua edo, hori dator, hemen dago soneto bat, Inglaterrako errenazimentuko poeta handia zanaren olerkia, ez da Edmund Spencerren, eta horrela hasten da Sweet Warrior, when shall I have peace with you, noiz izango dut nik zurekin pakia edo, oso polita da, zera da olerki bakezalea benetan errenazimentukoa, eta bueno, ba, aitzaki horrekin izena daukagu, hemen daukagu Sweet Warrior bar, ez da umetxu bat soldados jantzite. Eta, ba bueno, disko honetan badauz gerrari buruz, zerari buruz kantu batzuk, gainera Richard Thompson musulmana da.
Habe?
Bai, Richard Thompson hogeita hamar urte Londresen bizi izan, 70ko hamarkadan, eta bera eta bere andra Belinda Thompson biok musulmanak egin ziren, eta Richard Thompson gaur egun ere bada. Ez da nabaritzen kantuetan, egin zuen disko bat orain urte asko, ingelesez, baina olerki batzuk edo, bueno, berak idatzitako hitz batzuk ziren apur bat, ez amolde moduen hartu zuen sufien olerkiak, eta baina horretaz aparte ez dauka beste garrantzi da bere kontu
personala,
ez da, baina bueno, dudari gabe badu eragin bat kanturen baten. Bueno, entzungo dugu Francesca izeneko kanturen bat, zu kantu ederra.
To Francesca, who's gonna save you now? It takes love to put your hand up, to risk it all and stand up to the tall twisters, the kind pain of whispers. Charges by the hour, left her the whore of the world. I left her the whore of the world. I left her the whore of the
Richard Thompsonen azken diskoa ezagutzen hasi gara, Sweet Warrior, soldadu gudari gozoa izenekoa, eta 16. Bueno, berpizkunde garaiko erromantze batean, ezta, berso batean oinarrituta dagoena. Berak badu joera bat, ezta, kantu eta kontu zaharretarako disko ura egin zuen eskerostik, ezta, milurtekoaren milurteko baten 10 kanturik onenak edo bildu zituenean.
Ah, bai, egia da, gure
disko batean, ose, disko handia, bai.
Bai. Bai, bai, Richard Thompsonek behin esan zuen, ba, zeran, inspirazinorik edo zera zeozer idazteko, zerarik ez bazuen beti kantutegi tradizionalara joaten zan. Eta egia da, ez kantu guztiek, baina sarritan bere kantuak dauz oinarrituta diskonetan, dauz bi edo hiru, aintzineko baladetan, kantu narratiboetan, eta astarna hori beti dago bere musikan. Jatorrez ez dut uste kantutegi tradizionala Inglaterrakoa ezagutzen zauenik. Nik uste dut bere etzean musika entzuten zan asko antza, Londresekoa da Richard Thompson, eta bo, jatorrez uste dut familia eskoziarra da, eskoziakoa da, baina Londresen jaio zan, eta jazz bat ez be jazz, eta zera jazz entzuten zan bere etzean, eta hasi zenean Fairport Convention taldean folk rock moduan egin nahi zuten, baina ez oso tradizionala, hori gero etorri izan, eta bueno, ba, berak ezagutzen dau kantutegia, baina inoz ez da izan ikertzaile bat Martin Cartiden moduan, bae, edo Astrid Hutchins, edo Nick Jones, edo horrelakoak. Richard Thompsonen esparroa beste bada, bera da kantu egilea, inoiz kantatzen dau tradizionala, jakine, baina bere kantuak dire, eta gitarjole ondienetarikoa munduan. Orain gitzi, Rolling Stones aldizkaian egin zuten horralako rankin bat, gitarjolerik eta eraginkorrenak.
Rock mundukoak.
Ez rock munduan, orokorrean, 20. mendean, eta bera zerrenda honetan zegoen 20. postuan, hor guztiekin. Ba, oso gitarjole haundia da, bai elektrikarekin, bai akustikarekin, eta bueno, gitarrarekin egiten da gauza batzuk inorkiaia gai ez dana egitekoa.
Bueno, hiru familian, bai, Richard, Linda eta Teddy, semea.
Teddy, bueno, familia Richard eta Linda izen ziren familiakoak, banandu ziren orain urte asko, eta Lindaren diskoa ez daukagu, baina agertu dire hirurak, ia ba hirurak agertu dira azken 3-4 hilabeteotan. Richard Thompsonena entzun duguna, Linda Thompsonen disko berria, Linda Thompsonen gitxi grabatzen da, gitxitan grabatzen dau, eta aurten atara dau beste bat, eta bebai semearena, Teddy Thompsonena. Hau da, 3. disko, Teddy Thompsonena, eta kasu honetan, bat izan ezik, kantu bat izan ezik, guztiak dire berzinoak, baina kontu ze Teddy Thompson kantontore haundia da, ez da, bueno, eta bada nola baitze, iuntasun hori, oso krudela batzutan kantuetan badago bai bere kantutegian. Lehenengo eta bigarren diskoak Teddy Thompsonenak oso goraipatuak izan ziren, salmentei begire ez dira izin oso rakastatxoa, baina bueno, ba, gaztea da, oso gaztea da, denbora agian beharko dau, baina nik uste dut Teddy Thompson ez da izan, segurazki ez da inoiz izango aitaren bezain handia, baina eredua kasu honetan oso handia da, baina izingo da artista garrantzitsu bete, eta bada Upfront and Down Low deitzen da disko hau, eta bueno, egin dauena da country kantutegia hartu, eta hortik nahiko ezezagunak direzen kantuak aukeratu. Gero kanturen bat edo bi bat berak idatzitakoa da, baina gaiontzekoak dire guztiak berzinoak. Aita dago disko honetan, kantu batzuetan, gitarragaz, eta entzungo dugu hauetariko bat. Hau da Eugene Strasserren kantu zahar bat, eta esan dugun moduan Richard Thompsonek jotzen dau gitarra be kantu honetan. Oso izen bitzia, luzea, country kantuak Charlie Parkerrek esaten zauen. Bueno, country musika ez zekien beragia gustatzen zitzaion ala ez, baina sarritan entzuten zuen country music, eta Charlie Parkerrek esaten zuen kontuz historioak, kantuetan dausen historioak
Interesgarriak dira. Oso
polita. Beitu, kantu honen izena, You finally said something good when you said goodbye. Hori da.
Azkenean zerbait ona esan ez denuen, agur esan ez denuenean.
Hori da, entzungo dugu.
Teddy Thompson eukidu Richard Thompsonen semea hain zuzen ere, bere disko berrian, hirugarren diskoan country berzio ugari egiten dituena, Pedrok esan digun bezala, ez dira oso kantu ezagunak, nahiko ez ezagunak baino, eta hau izan dugu horietako bat, zerbait ona esan zenuen azkenean, agur esan zenidanean. Bueno, ba, hor utziko ditu aita semeak eta bagoaz beste lagun baten gana, Pedro.
Bai, Martin Simpson, Inglaterrakoa be. Bai, Richard Thompson Inglaterrakoa da, baina oin 20 urte edo Kaliforniara mugitu zan eta Kalifornian bizi da. Teddy Thompson, orain 20 urte gutxi gora bera, probak gitxio agian, Kaliforniara joan zan bebai, eta gaur biek egiten dute euren grabazioak eta, bueno, euren zera nola baite logistikoki euren etxea estatu batuetan dago sarritan etorten dire Europara biok. Martin Simpson, Inglaterrako blues eta folk kantaria eta gitarjolea handia be, Inglaterrakoa da, Inglaterran hasi zan, ezkondu zan estatu batuetako kantari bategaz eta estatu batuetara joan zan, banandur arte, banandu zenean, bueltatu zan Europara, Inglaterrara eta Sheffielden bizi da orain, orain 5-6 urte bueltatu zan, eta bueno, ba, beste gizona handi bet. Martin Simpson ez dana da zera kantu egile handia, ba, egiten ditut kanturen bat eta gero eta hobeto diskonetan dauz bi edo nahiko onak, baina normalean bere kantutegia dago oinarrituta edo kantu tradizionaletan bluesa eta folka edo osea kantu egileen, osea kantu egile garaikiden lanetan. Prodigal Son disko haundi bat da, izin da irugarrena edo laugarrena jarraian Europan egin dauena, Inglaterran egin dauena, eta ze zango dugu, kantatzen dauela gero eta hobeto bebai, kantu egiten, kantuak abesten bebai, eta disko honetan dauz kantu batzuk ezagunak. Entzuko dugu bat, Louisiana 1927 izenekoa. Hori da Randy Newmanen kantu bat, 1967 egin zuen kantua, beraz, hemen kontatzen direzen gertakizunak eta 40 urte eta gero egin zuen.
Etorkizuna kontatzen ari zen kantuan, beraz?
Ez, zarto esan dut. Esan nahi dudana 40 urte geroago idatzen zuen kantua.
Aha.
Gertakizunak izin ziren, ba, kantaren izena, Louisiana 1927, 1927. Eta 40 urte geroago Randy Newmanek idatzi zuen kantu hau. Urte horretan, Louisianan, ba, kriston uoldea egon zan, 1927. Eta hemen, oharretan komentatzen duten moduan, blues munduan batez ere, zera, baltzen lurraldea da, gaur egun bebai batez ere, eta blues munduan egon dire kantu haundiek, esate baterako Charlie Pattonen High Water Everywhere, zera, altuak edo haundiak leku guztiotan, hori agertu zan bebai Dylanen azken aurreko diskoan, hori da klasiko bat. Hor dago bebai beste kantu bat, Memphis Miniren The Leaves, When the Leaves Break, hori da Leaves dire
dikeak, ez da?
Hori da, apurtzen direzenean, hori entzun gendun programa bebai, orain ezain beste zera, beste berzino baten. Beste bat oso famatua, Kokomo Arnolden Wild Water Blues, beraz, ur basatien blusa. Hiru adibide dire bakarrik, baina dauz dozenaka blues munduan. Hemen esaten dute, hori gertatu zenean, ba, kriston triskantzia egin zuen Orleans berrian, hildakoak izin ziren askoz ez gehiago Katrinan baino, kantu honetan Randy Newmanek kantatzen dau 6 feet of water in the streets of the lower nine. The lower nine da auzo bat, New Orleanseko 9. auzoa, oso baltza, oso bean dagoena, eta ba hori 6 feet of water dire
3 metro, bai.
Ia 3 metro zera ura aiatu zena. Eta berak esaten dau, ba bueno, hori gertatu zan 1927, eta inok ez zuen pentsatuko berriro gertatuko zala, baina urrengoko mendean, ez da, orain gitxi gertatu den moduan, baina gauzak antza ez dira aldatu hainbeste bertako jendearen tzat, ondino Orleans barrian, Orleans dago zonalde batzuk behintzat berreskuratu barik, eta jendea ezin da bueltau, eta segurazki agintariek ez dute gure eure bueltatzea, eta horrezegatik ez dute konpontzen, horrela ezin dire bueltau. Bueno, oso gauza itxusia benetan gertatzen ari dena horrekin. Bueno, ba, entzungo dugu orain Martin Simpsonen berzinoa, Louisiana 1927 kantu honen. Thank you.
What has happened down here is that the wind has changed. The clouds roll in from the north and it start to rain. And it rained real hard and it rained for a real long time. 6 feet of water in the streets of Evangeline. The river roars all day and the river roars all night. Some people got lost in the flood and some people got away all right. And the river have busted so clear down to black mine. 6 feet of water in the streets of the lower nine. Louisiana, Louisiana, they're trying to wash us away. They're trying to wash us away. Louisiana, Louisiana, they're trying to wash us away. Wash us away. The President Coolidge come down here in a railroad train with a little fat man with a notepad in his hand. And President Coolidge, he said, little fat man, isn't it a shame what the river have done to this poor cracker's land? Louisiana, they're trying to wash us away. They're trying to wash us away. Louisiana, Louisiana, they're trying to wash us away. They're trying to wash us away.
Izan ziren 1987ko urte hartan Louisiana estatuan, eta Randy Newmanek kantu zoragarria bidatzi zuen handik 40 urtera, eta orain Martin Simpsonek bere azken diskoan Prodigal Son izeneko horretan berreskuratu du kantu handia benetan, polita.
Bai, oso kantu edarra.
Oso kantu edarra eta unkigarria. Disko honekin berarekin jarretuko dugu beste kantu bat entzutekotan.
Bai, entzungo dugu beste kantu bat gure programan noiz benka agertzen den kantua. Eta kasu honetan orain gitzi izan gendun kantu hori Little Musgrave izeneko erdiaroko balada.
Orain azte bi euk genuen, ez da?
Bai, hori da
Irlandako lagunak etorri ziren
egunean, ekarri nuen Christy Murren berzinoa. Eta orain Martin Simpsonena entzungo dugu. Martin Simpsonena oinarrituta dago Nick Jonesek grabatu zauenaren berzinoan orain 20 urte edo gutxi gora bera. Ez da historia historia berbera da, baina hitzak ezberdina dire, laburragoak bebai, hau ez da hain luzea, baina dena den oso polita. Beraz, Little Musgrave
eta trantzean sartzen da berau ere Christy Moore bezala kantatzeko.
Bueno, Christy Moore irlandarra da eta bueno, apur bat Irlandako jendea antzerki jendea dire guztiak. Guztiak dire, nik uste dut, antzesle naturalak, ez da. Eta Simpson oso inglesa da, beste estiloko.
Pragmatikoa da.
As many in the year, Little Musgrave to the church did go to see fair ladies there. The first to come down was dressed in red, and the second dressed in pearl. The third to come down was Lady Barnard, the fairest of them all. And she stripped up to Little Musgrave as bright as the summer sun. And then bethought this Little Musgrave, this lady's love I've won. Good day to you, you handsome youth. God make you safe and free. What would you give this day, Musgrave, to spend the night with me? Oh, I dare not for my lands, lady, I dare not for my life. For the ring on your white finger says you are Lord Barnard's wife. What if I am Lord Barnard's wife? Lord Barnard's not at home, and you shall sleep into his bed and keep his lady warm. You nothing have to fear, Musgrave, you nothing have to fear. I'll set the page outside my door to watch till morning clear. And it's woe be to the little foot page, and an ill death may he die, for he's away to the greenwood side as fast as he could fly. And when he come to the broke down bridge, he bent to his breast and he swam. And when he come to the other side, he took to his heels and he run. And he run till he come to the greenwood side. It was dark as dark could be. There he found Lord Barnard's men sleeping beneath the trees. Arise, arise, master, he says, arise and come with me. Your wife's in bed with Little Musgrave. Arise right speedily. Truth you tell to me, gold shall be your fee. But if this be false you tell to me, hanged you shall be. Go and saddle me the black, he says, go and saddle me the grey. But sound you not the horn, said he, lest our coming it should betray. But there was one in Lord Barnard's train, he loved the Little Musgrave, and he blew his horn so loud and shrill, away Musgrave. I hear the jay, I think I hear Lord Barnard's horn. Away, Musgrave, away. Lie down, you little Musgrave. Keep my back from the cold, it's only Lord Barnard's shepherd's horn. Calling his sheep from the fold, is not your hawk upon its perch. Your steed eats oats and hay, and you a gay lady in your arms, and yet you would away. So he turned him right and round about, he fell fast asleep. When he awoke, Lord Barnard's men were standing at his feet. And it's how do you like my bed, he says, and how do you like my sheets, and how do you like my lady gay that lies in your arms and sleeps. It's very well I like your bed, better I like your sheets, and better I like your lady gay that lies in my arms and sleeps. Get up, Musgrave, he cries, get up as quick as you can. In England it shall never be said I slew a naked man. And slowly, slowly he got up, slowly he put on, and slowly down the stairs he come, thinking to be
Musgrave struck it at Lord Barnard's sword. The very first blow Barnard struck, Musgrave struck no more. How do you like his cheeks, lady? How do you like his chin? How do you like his fair body? Now there's no life within. It's very well I like his cheeks. It's better I like his chin, and better I like his fair body than all your kissing kin. And he's taken up his long, long sword to strike a mortal blow, and through the lady's heart the bloody steel did go. Many in the year, little Musgrave to the church did go to see fair ladies there.
Balada ezaguna Little Musgrave, kasu honetan ba Martin Simpsonek bere azken diskoan bildu duena, Prodigal Son izeneko horretan. Hor utziko dugu Martin Simpson be, lehen Teddy eta Richard Thompson utzi ditugun bezala, eta orain ba emakume bat aurkeztu nahi dizuegu, nahiko emakume gora beratsua, gaztea den arren zaharragoa ematen duena, eta hainbat gora beraz inguratuta dagoena esango genuke, ez da, Pedro?
Bai, Amy Winehouse gabize berbetan, eta egia da, hauze da bere bigarren diskoa, Back to Black, beltzara buelta, edo, izeneko, eta bai, berak egiten dau, nik esango nuke, aintzineko erako soul musika, ez da, 60ko hamarkadako soul horretan dago oinarritute bere estiloa. Kantari handia da, oso gaztea zenean hasi zan mundu horretan, 12 urterekin ibiltzen zan, 10 urterekin arinago egin zuen Sweet and Sour, beraz gazi gozoa izeneko taldea, rap talde bat, 10 urterekin egin zuen hori, bere klaseko beste bi edo hiru lagunekin, 12 urterekin sartu zan antzerki, zera, goimaiako eskola batean Inglaterran, eta ilabete batzuk eta pasau eta bota zuten, 16 urterekin egin zan profesionala, izan emanaldiak egiten kobretan, 19 urterekin bere lehenengoko diskoan, Ireland disketzean, eurek arinago...
Lehenagotik erabatuta zeukan, ez da?
Bai, kontratua uste dut 16 urterekin sinatu zuen kontratua Ireland disketzearekin, baina diskoa agertu zane 19 urterekin Frank izeneko diskoa, eta hause bigarrena da. Hause agertu zan pasaden urtean, hau 2006koa da. Hasieran lehenengoko diskoa ez zuen gauza hundirik saldu, zuzenean zan bere arrakasta gehien bat, neska edarra daukagu Amy Winehouse eta eskenatokiaren gainean oso kementsua gainera. Eta bueno, disko hau agertu zan 2006an eta hasieran, bueno, esan ez gertatu, baina pitxinka gauzak joan dire aurrerantza eta urte betean bihurtu da olako, osea, kantaria hundibet eta oso ezaguna Inglaterran batez ere, orain ikuste dute ez badago, joatear dago Estatu Batuetara lehenengoko gira egiteko. Bai, gora berazko kontatu dizkizut orain mikrofona itzalita zegoenean gauza batzu guztiak ezin dire kontatu, baina bueno, bai, berak oso elazalea da, itxelezkoa, behin baino gehiago
depresioa jota goiltzen da.
Depresioa, bai, maniaka depresiva, depresioa jota dabil, eta oso elazalea edari zalea benetan, eta zera bueno, ba, oso neska datza zentzu horretan, baina bueno, guri interesatzen zaiguna da bere kantutegia, bere disko hau, eta bueno, lehenengo kantua, esan behar duguna da, kantu guztiak edo ia guztiak bere kantuak dire, hitzak beti dire berarenak, eta bueno, musika ezartan be bai. Parkatu. Eta entzungo dugun kantua lehenengokoa da disko honetan, Re-up izeneko, ose da Rehabilitation, beraz behar eta gizan ezan hori, baina bueno,
birgaitzea do.
Bai, hori da, eta bueno, da horren kontrako kantua da, berak esaten da, da gizan rap, esaten da, no.
Alferri da, ezta.
Ez da gure horrelako hori. Oso kantua ondia da, da soul estilokoa, gospel, zera tren moduko, osea mugimendu hori dauen kantua, eta etzungo du, Re-up.
They tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine. They tried to make me go to rehab, I won't go.
Jakin gabean ez genukeen esango, eh? Hain gaztea denik, ez da zuria denik ere. Benetan, benetan, ba, Luisiana aldeko emakume zahar edaretua ematen baitu, ez da zul kantari honek, Amy Winehouse. Mm-hmm. Bueno, ba, horretziko dugu, bera eta orain bagoaz Algeriara, naiz eta berak sarbide handirik ez daukan bere herrian, ez da, ez dago ondo ikusita bertan, baina, bueno, musikari handia, gitarra jolea handia, eta Rashid Taha, edo, ez da gizien,
dakigu zelan
auskatu behar den zehazki, baina Rashid Taha.
Taha, gian, uste dute, bueno, ez da, beste, nabil pentsetan jalet, ez zaten dute urek, idazten da KH, baina gero J, ez da, baina ez berdina da. Rajid, hori bai izango zalai, Rajid Taha. Bai, Argeliako kantari ondia, Frantzian bizi da, aspaldidanik. Bueno, Frantziara joan zan, ez arazoak zirelako Argelian, baizik eta bere gurasoak Frantziara josuten zera lan egitera, bera gaztea zenean, eta Parisko, osea, auzo batean azitadeko. Hauze, bai, bera, bueno, bai, oso kritikoa da beti azkenengo diskoetan batez be, bai, ez bakarrik fundamentalistekin, baina islamarekin orokorrean, eta mendebalearekin be bai, biekin. Eta, bueno, kantu hau zaharra da, bilduma honetan dago, hauze da, The Definitive Collection, da bilduma bat, amabos kanturekin gehi DVD batean, komentatu gendun oso dokumental, arrantzitsua da hor BBC-erako egindako dokumental luze bat ordu eta piku joten dagoena eta bilduma honetan dago be bai. Hauze kantua 1988koa Menfi izenekoa, Menfi daukagu erbesteratua. Eta kantu honetan berak hitz egiten zuen kantu honetan egiten zuen historio bat zera Argeliako independentziarentzako borrot zera parte hartzailei buruz, baina Frantziatik egin zutena badauze hor euren zera hor gerra hori egon zenean Frantzia eta Argeliaren arteko esate baterako Argelian zegoenean Frantzian bizi ziren argeliarazko hori azken finean izin zan orain 50 urte eta euren zera oso gogorra izin zan hainbeste gau batean izin ziren egon zan manifestapen bat Parisko kaleetan eta Frantziako poliziak egin zabena izan zan, desegin manifestapena, eta hainbeste, inok ez daki zen bat, baina kalkulatzen dute hogei inguru bota errekara, eta ito egin ziren zena erreka, nori izin zan 1917 edo 1918 edo hortik.
1961 Agian.
Agian, apur bat, bai,
batean,
bai, gogoratzen zara, bai, bai, bueno, bai. Horretaz egiten dau kantu honetan Ratzif Taha bere kontakizuna.
Yeah.
Parisen bizi den arren Rashid Tahak ezin du ukatu nongoa den, bere musikaren doinu hiek, ritmo hiek entzun da. Algeria aldekoa dugu dudarik gabe, eta bere azken diskotik entzun dugu kantua hau, erbesteratua izenekoa, eta diskoaren izena The Definitive Collection, azken bilduma edo, behin betiko bilduma. Algeria aldean gabiltzaren pixka bat berago egingo dugu Afrikako mapa horretan, eta okerrezpanago Sahara aldera eramango baitu zure,
bai, mendebaleko Saharara, bai, bai, tu Rashid Taha Argeliakoa da, eta Argelian ezin da bizi, hauek Western Sahara, mendebaleko Saharakoak dire, baina ezin dire bizi euren herrian be, eta Argelian eta bizi dire, Tindufen edo ba, oso hurbil euren herrialdetik, baina Argeliaren partean, bai, erbesteratuak hainbeste urte, gehienak gaur egun dute ja bertan jaiotakoak direla.
Bai, jakin ere ez, nolakoa den bai, euren herrialde, ez da, 30 urtetik berako guztiak bertan jaioak dira.
Da, bertan jaioak dire guztiek. Bai, bueno, Nube Negra, Madrilgo Nube Negra disketzean, dago, esate baterako, nazionen artxibo, soinu artxibo, ez da, ze grabazio guztiak eurek egindakoak dire, Manuel Domínguez, Madrilgoa, lengo aldiz egin zuen grabapen bat 70ko hamarkadan, hori agertu zen goratzen orain Ginbarda, bai, Ginbarda disketxean, gero Manuel Domínguez bere disketxe egin zuen askoz geroago, eta Nube Negran agertu dire hainbeste disko, hasieran kutxa bat egin zuten, ora agertzen zen lehenengoko disko hori gehi beste hiru disko Tindufen grabatutakoak guztiak, eta hortik aurrera, bueno, hor ziren eta kantari eta musikari onenak euren diskoak izan dituzte. Batez be lau dauzkagu, Marien Hassan, Bilbon egondakoa, aspaldian ez, sarritan esan nahi dut. Be bai, bere gizona Sana, oin ez da, bere zenarra Najim Alal gitarjolea, Leio Hat kantaria be bai, eta Baba Salama gitarjolea be bai. Txartu esan dut gauza bat, Leiolat perkusio jolea da. Kantaria ba, perkusio jolea bat ez be. Eta Zaba, zera, azkenengo hau aipatu duguna, Baba Salama hil zan orain gitxi oso gaztea zan, eta hil da, eta berari egin diote ora, tributo moduan diskoa, baina bueno, disko ez dauka zer ikusirik horrekin bakarrik ez dauka zer ikusirik. Hauze izin zan, azken finean, Hugo Westerdal da soinu ingeniaria Axis estudioarena Madrilgoa, eta berak grabatu zituen kantu gehienak, bueno, Tindufen grabatu zirenak ez, baina bai Madrilen gero grabatu direzenak, eta berak jaso zuen proposamen bat, orain urte pare bat edo hiru, ez gogoratzen orain izena, bai hemendik dago, Susi Alvarado zine egilearen proposamena egiteko edo antolatzeko soinu banda berak prestatzen zebilen dokumental batera, Zaharako atea izeneko dokumental hori. Hori eginda dago, eta gero proiektu hori, hasierako proiektu hori zabaldu zen, apur bet gehiago, hemen daukaguna da pelikulan agertzen direzen kantuak, eta beste batzuk ere bai guztire, 17. Remixin Saharauiz da azpi tituloa, eta bueno, Wester Dalek, Hugo azaltzen dau, diskoan dauz hiru motako kantuak. Batzuk dire, berari asko gustatzen zaion ambient music mota horretakoa, beraz, berak egin ditu batzuk teklatuekin eta estudioko zera tresna elektronikekin, eta gero hor kokatuta dauz bai olerkariak, bai jendea berbetan, berak grabatu dauen elkarrizketak azokan, kalean eta bar, hori da mota bat, dauz hiru lau kanta mota horretakoa. Gero badauz beste batzuk be bai, kantu berriak direzenak eta orain Saharako, osea kantari hauekin garutakoak. Eta gero dauz be bai benetan bir nazketak direzenak, zazpi uste dut direzenak, eta hauek dire komertzialenak esango nuke nik, bueno, esate baterako, ba, horre berak egiten dagoena da aldatu pitxin bat edo bastante kasu batzuetan base musikala eta hurbildu kantu hauek edo reggae mundura edo blues mundura eta bar. Bueno, hauetariko bat entzungo dugu, hauxe da Latuntxoani izeneko kantua, Marian Hasanek egiten dau kantua, eta hau bai dala bernazketa bat. Hemen agertzen dabe bai gitarra hori, Baba Salamarena, oso gitar jolea handia zan benetan. Eurek argi dago, nik ustet, eurek jotzen zituzten arizko zera tresnak, azken finean gitarraren aitak dire, gitarraren aitapondeak dire, eta eurentzat gitarra, eta hori gertatzen da Afrika osoan, mendebalean, Javib Koiteren kasua izan genuen orain gitzi, eurentzat hartzea gitarra bat, eta...
Normala da, ez da?
Bai, baina esan nahi dut, gero, batzuk maixoak izatea, teknikoki haundiak izatea, gauza erreza izin da, azken finean eurek menperatzen zuten beste musikatresna bat, antzekoa zana, asko zaharragoa. Eta bueno, Baba Salamaren kasua horrelakoa da. Orain zoritzarrez Baba Salama ez dago bizirik hilzan, baina daukagu ondino bere azkenengo grabazioak disko honetan. Beraz entzungo dugu kantu hau remix hau.
Sure. son. I'm the one they call the seventh son. I'm the one they call the seventh son.
Monografikoan sartu gara, zer eta nor entzun dugu, Pedro?
Bueno, Sly and the Family Stone entzun dugu, baina hauek ziren benetan gero, emetik itzira, benetazko Sly and the Family Stone izango zirenak. Hau izin zan, hau da disko bat, Bampisoulen agertu zan orain urte pare bat eta hiru, eta hauek izin ziren kantuak agertu gabekoak zirenak, kaleratu gabekoak. Kontatu behar dugu apur bat Sly Stone Stewart berak zuen Sly Stewart, bai Sly Stone hemen agertzen da, bi adizenekin ezaguna. Gizona oso tipo bitzia dugu. Bueno, pasaden astean zeo zer azaldu gendun, baina gainetik bera Texaseskoa zan, baina San Franciscon hasi zan, San Francisco irian. San Francisco, bakigu mendebaleko West Coast soinu horretan, ze garrantzia izan zuen San Francisco, ez da Jefferson Starship eta Grateful Dead, eta bebai talde rockeroak, ezin ahaztu Creedence Clearwater Revival San Franciscokoak ziren, eta yeah. Flaming Groovies bebai, eta bueno, talde asko San Francisco izin zan, eta bada gaur egun bebai oso herri kulturari begire oso hiri garrantzitsua, ez da hain handia, biztanleria ez da llegatzen milioi batera, ez dauka zer ikusirik Los Angelesekin, San Francisco beste mundu bat da. Eta bueno, oso orain egin dut berbalen lagun bategaz, zera, hiru hilabete egonda San Franciscon, eta berak esan dit, eta txinatarrak pillo, ia erdia txinatarrak diren
San Francisco. Pues,
txinatarrak eta japoniarrak bai, badoz behar txinatarrasko, eta ez azkenen urteotan etorritakoak, aspaldi danik, oin egun urte baino gehiago txinatarrasko joaten ziren mende balerantz, ezta, Kaliforniara. Herri honetan, hiri honetan hobeto esan da, Sly Stone-en zera musikan sartu zenean, bere rola oso bitxia izin zan, bera izin zan produktorea oso gaztea zenetik, garai hartan 17, 18, 19 urtekoak ziren produktoreak, Phil Spector modukoak edo Sly Stewart, negozio berria zan rock musika, beraz gazteak aukera guztiak zituzten eta mai guztietan, bebai produzioan, eta bera izin zan Otom udazkena izeneko, Otom izeneko disketxe baten, San Franciscoko disketxe hipi baten produktorea izan zen, eta kantu egia, eta esate baterako Jefferson Starship parkatu Airplane, baina beste izen bategaz, hasieran Great Society zuten izena, baina kantaria berbera zen Grace Slick, eurekaz kantu batzu grabatu zuen, eta Bob Rummels pop psikodelia talde bategaz, beraz produktorea arrakastatxoa izan zen oso gaztea zenean. Bera ez egoen batere pozik bere lanarekin, naiz eta oso arrakastatxua izan komertzialki, eta beste asmo bat bazuen bere burua. Bere anaia, Freddie Stone, gitarjolea, bazuen talde bat. eta berak egin zauena, bere proiektua garatu nahi izan zuenean, topatu baino beste musikari batzuk, ba, familiarekin egin zuen bere zera. Horre, talde horretan, Freddy Stone-en zea taldean, zegoen euren lengusina, Rosie Stone, piano jole ahondia, eta gainontzekoak, Cynthia Rivers, Robinson, beste andra bat, trompeta jolea, taldearena, Jerry Martini, saxo jolea, eta beste bi oso garrantzitsuak, agian garrantzitsuenak izan zirenak talde honetan, erritmoko sekzioa, lehen esaten zan moduan, bateria jolea Erriko, eta azkenengoa, eta agian hause garrantzitsuena, basu jolea, Larry Graham. Taldeaz eginda zegoen, esan dudan moduan, Sly Stone falta zan, gitarra jotzen zuen, baina, bueno, lehengoko gitar jolea bere anaia zan, kantaria kantu egia, eta, bueno, azken finean bera zan taldearen bihotza. Entzun dugun kantua, Seven Sons, zazpigarren semea izenekoa, hori zan, hasieran grabatu zituzten kanturen bat, egin zituzten hainbeste, argitaratu gabe azken finean izan ziren, esango nuke, laboratorio moduko, osea, froga batzuk ibiltzen ziren horre honekin, eta bueno, ba, beste kantu bat entzungo dugu disko honetatik, baina gero entzungo dugu benetazko talde hori,
hause
da apur bat aurre historia. Oin entzungo dugu Help Me With My Brother Heart izeneko kantua.
Well, I never been hurt before, but my baby just walked out the door. She said she don't love me, she said she don't need me no more. Somebody come and give me a hand with my heart. Yeah, it's getting so heavy and it feels like it's falling apart. Somebody come and help. Take a look in my heart, yeah. I would cry while I'm looking at the places where it's torn apart. I need somebody 'cause I don't know what to do, yeah. I know you can't help me if this ever happened to you.
Sly Stewart, Sly and the Family Stone taldeko lehenbiziko kantuak aurre historia Pedrok esan digunez, eta orain ja benetako historian, ezta? Sartuko gara lehenbiziko aurre disko hau edo esango genuke, eta orain ja disko nagusi batekin hasiko gara. Bai. Ja, beren egitura, beren egikera ja osatuago dagoenean.
Bai, badago liburu bet, Sly and the Family Stone, An Oral History izenekoa, eta oso liburu benetan atzegina, ulertzeko ondo ze motako zera zaiakutzen izan eurena. Eta berak esaten dau liburu horretan, berak zekiela, zeo zer ingo zauela, egin behar zauela, baina ez zekien zer zen hori ondino. Eta ikusten da entzun ditugun kantuetan, hori zegoen ezer barririk. Eta hortik urteta erdi batera, eta musikariak berdin-berdinak izanik aldatu zan guztiz. Behar zuen, denboraren bat, apur bat ideiak nola baite egituratzeko eta mamitzeko eta ataratzeko aurrera. Kolumbia disketzea izin da normalean beti izan dute Kolumbian nola baite biltzatzaile honak, ez da, gauzak topatzeko harin. Eurek izin ziren Dylan atarazutenean, eta ondino eurek azdabil. Bueno, bi urte joan zan Kolumbiatik, baina bueltatu zan harin. Sly and the Family Stones fitxatuak izan ziren Sony disketzeak, edo, bueno, Sony garai hartan Kolumbia CBS esan disketzeak, eta, bueno, euren diskoak agertu zirek Epic, zera, markapean, baina hori zan apur bat Kolumbiaren...
Azpizigilua,
gauza berrientzako, nolabait, gauza... komertzialak ez zirenak printzipioz. Eta bertan atara zuten disko hori, A Whole New Thing izenekoa, guztiz berria den gauza bat, hori zintzen diskoaren izena, beraz momentu honetarako ja bazekien zer egin nahi zuen eta egin zuen. A Whole New Thing disko honetan kantu guztiak ez ziren asko, ziren ba 12 kantu edo, eta guztiak dire benetan entzungarriak, baina guztiak ezin dugu entzun, gaurre batzuk entzungo ditugu. Eta bueno, esan nahi dudana da, disko hau, A Whole New Thing, eta Kolumbian eginiko gainontzekoak be, berra argitaratu egin dire, aurten izin da, eta hemen dauz, zera, digipakak dire oso ondo, eta gainera nahiko merke, dabiz 9 eurotan, kasu guztietan agertzen da LP originala gehi beste kantu batzuk nazketa ezberdinak edo atera ez ziren kanturen bat, gero liburuzkan be agertzen dire jatorrizko oharrak gehi guztietan olako idazki bet disko guztietan
pistuz.
Pertsona batek ezberdina egindakoa, bai, gainera dire benetazko idazki esanguratsuak hobetu ulertzeko Sly and the Family Stone-en ibilbidea. Bueno, entzungo dugu kantu bat, entzungo dugu kantua, baina ez lehenengokoa disko honetan, ze agertzen da Underdog, entzungo dugu 13. eta hauxe da single version, beraz, zelan agertu zan singlean eta ez gero LP-an zegoena.
But you're the underdog, and you got to be twice as good.
Yeah, yeah.
Even if you're never right, they get uptight when you got too bright, 'cause you might start thinking too much. Yeah,
yeah, yeah.
I know how it feels when you know for real that every other time you get out, you get a raw deal. Moving up too fast. Yeah,
yeah, yeah.
people to stop, turn around and stare, signify lifted, and low rate, low rate me.
Yeah, yeah, yeah.
I don't mind. I know I'd be a sweet play the phone to be at the party, but you really, you really all alone. They just underestimate
yeah,
me.
Yeah.
I know how it feels when you're feeling down, and you want to come up, but you realize you're the wrong part of town.
Yeah, yeah, yeah.
I know how it feels to have to go along with people you don't even know, simply because it happens to be a whole lot more of them.
Yeah,
yeah, yeah. Say I'm there.
Itxura batean, eta nik dakidala behintzate ez dauka zer ikusirik Ferjak ezagunarekin, baina hasiera bukaeretan eskaini digute, ez da?
Bai, horre, astarnaren bat badago,
bai.
Horrena, bai.
Eta egia da, beste urte bete terdi baino pasa ez darren, ase aldea, ez da? Lehen
bai.
Entzun dugun diskotik honetara beste musikalitate bat, beste estilo bat, funkiago esaten genuen, ez da? Bilari gabe.
Bai, dik esaten duen funkiagoa, baina funki asmatu baina harinagoa.
Matu baina
bai, bai, aitzindari egin zezan benetan, ez da, estilo eta bere taldea, eta bueno, bere helburua, bera DJ, hori ez dugu lehen esan, baina produktorea zenean Otom disketxe horretan, bebai DJ-a izin zan irratian, San Franciscoko irratietan, eta bere programetan, zaten dute, hasieratik beti jartzen zuen, danatarik jartzen zuen, James Brown eta batera, hori guztiz ezoikoa zan garai hartan, programa berean eta soul eta baltz kantariekin batera agertuko zan, ba, The Birds edo Buffalo Springfield
beste
edo
Redfield
denen kantu bat. Beraz, hori zen apurpat bere helburua sintesia egitea zan, beltzen eta zurien musikaren, zera, sintesi berri bat, zera, rock and rolla ez da hori baino, sintesia baino, baina berak gure zuen psikodelia eta mendebaleko West Coast rock mota hori nahaztu zera beltzen musikarekin.
Uh-huh.
Bon, beste kantu bat entzungo dugu, zan behar duguna da, entzun dugun kantua singlea izin zan, gero LP-an egon zan beste bertsio bat, eta hause monoa izin zan, eta ez estereoa. Gero LP-a estereoa izin zan. Hoin entzungo dugu Turn Me Loose kantua.
Don't understand, I hate you. Turn me loose. I got to keep on.
Nekatu egin da, ez da, arritzeko, ez da, alako ritmo azkarra erabilita gero kantu honetan, ai, amaitu dugu.
Bai, bueno, disko hau Whole New Thing, nahiko gauza berria zan, baina etorriko zanaren aldean ezin izan hasiera bat baino, eta produktoreek esan zioten Kolumbian berari bigarren diskorako arrakasta handiagoa gure bat zuen aldatu behar izango zuen zeo zer bestela diskoa nola bai, bai berria, baina bai evidentegia bai alde berean, eta hortik beste hilabete batzutara bakarrik agertu zen bigarren diskoa, Dance to the Music izenekoa, eta disko horrekin eta kantu horrekin batez ere lortu egin zuen bapatean arrakasta handia. Nik uste dut Dance to the Music garai hartan saldu zuen diskorrek 2,000,000 kopia hilabete pare batean. Eta, bueno, disko hori ez dugu ekarri, Dance to the Music,
kantu hori entzun dugu, inoiz?
Kantua entzungo dugu. Entzungo dugu berzio, jatorrizko berzioan, baina altaketa batera, zoi nazalduko dugu zer. Bueno, baina berreskuratu egin dute, berkaleratu dute disko hori, Kolumbia disketzean egin zituzten guztiak, eta uste dut 9 izin ziren, 9 LP, 5 urtetan. Dance to the Music atarako dugu orain urte eta piku agertu zan, nolabait Sly Stewart bere buruari egindako omenaldi baten. Sly Stewart ez dago bizirik dago, eta egia esan uste dut Donostira etorri zan orain gitzi pasaden urtean edo ja zaldire agian, ez nago ziur, baina uste dut baietz, dena den bere zera, berriro etortzea eskenatokietara ez da izan bat ere arrakastatxua, eta bueno, gero komentatuko dugu hortik itxira gabiz orain 1978 eta 1978 eta hortik lau urtetara benetan infernuan sartu zen, bai pertsonalki, bai soinuari eta musikari begira, Sly Stewart, baina bueno, hori askoz geroagoa izango zen, lau urte pasaute. Disko hori, Different Strokes by Different Folks, beraz, golpe ezberdinak, lagun ezberdinek egindakoak edo emondakoak, agertu zen pasaden urtean, eta hemen agertzen dire jatorrizko grabazioak, baina dabekin edo abotz, bueno, dab baino abotz ezberdinekin. Ez da hainbeste musika nahaztu egindala, baizik eta kantari, gaur egungo kantariak parte hartzen dutela. Gehien bat hip-hop eta rap munduan, mundukoak dire, baina badauz ezberdinak, Moby adibidez badago hemen, Buddy Gay blues jolea, bebai, nortzuk gehiago, Janet Jackson familiakoa, Isaac Hayes, baina horretaz aparte gehien bat rap eta hip-hop egileak dire. Hauze da William, beste erabatean irakurrita, Will I Amen kasua. Eta bere abotzarekin produzitu zuen disko honetarako Sly Stewartrek kantu garrantzitsu hori, Dance to the Music.
So, we about to go to 6 in the morning. Just dance till you wear all your pink toe. I'm a DJ at the disco, so I don't wanna see nobody hanging by the wall. Gotta get a girl and bring her to the floor. Yeah. And if her booty jiggled, then jiggle it some more. You would throw your hands in the air and wave them all around like you just don't care. We about to heat up the atmosphere. Get it hot like a sauna up in here. I don't want enough drama up in here. Ain't no fight like Bush and Saddam's up in here. Cause I keep spitting if y'all keep on dancing. I play music if y'all keep on dancing.
Dance to the music.
Yeah, yeah.
maneuver if I must say so. Smooth maneuver if I must say so. MC Hammer ain't got nothing on me though. I'm the new James Brown cause I got soul. Come catch me at one of my shows, freestyling on a mic and wilding on the flow. Entertain up a soul train, cut them solid gold. I dance in the rain, I'm the Black Fred Astaire. Cat dancing back in 1984, I was only a half of a 9 year old. Now I'm 28, still great with the pop lock. Only one today dancing and rapping and hip hop. I'm from the era of the cabbage patching, whopping and freaking like that. So y'all keep looting, I keep on dancing. Y'all keep shooting, I keep on dancing.
Dance to the music.
Yeah, yeah, yeah. On the flow, cut I said so. Freak a little moon, cut I said so. Drink a little Marlowe, cut I said so. And lose control because I said so. Yeah, that's a hot beat if I'ma say so. I brought the heat because you said so. Now move your feet until it gets slow. And let me rock the bells and make the speakers blow. Keep dancing, y'all keep on dancing. Keep dancing, y'all keep on dancing. Keep dancing, y'all keep on dancing. Keep dancing, dancing. Hey, jump up, freak a hustle. Do what you want, just move every muscle. Ain't no need for standing around. There's only one thing to do when you hear this sound.
Dance to the music.
Yeah, yeah, yeah.
Dance to the music, ba, musikari dantza eginez erantzuteko kantu puska handia, ba, Sly Stewartek komposatu zuena eta berzio honetan entzun berri duguna. Berarekin jarraituko dugu, ba, oraindik ordu erdi bat eskaz, baina ba, oraindik ere bere bilbidean pizka bat gehiago sakondu dugu, Pedro.
Bai, urte berean, agertu ziren, 1978, bi disko bat agertu zen ekainean, hause, Dance to the Music, eta iraian kaleratu zuten urrengoa, Live izenekoa, baina ezen zuzeneko diskoa, kantu guztiak ziren berriak. Eta 1979 agertu zen Stand. Bueno, momentu honetarako taldea, osea, 1978 Dance to the Music disko honekin oso oso ospetsuak bihurtu ziren, eta ez bakarrik pop edo rock munduan, baizik eta jazz munduan be, eta badauz garai hartako zera elkarrizketeta Miles Davis eta Ornette Coleman motako musikariak, esanez ze eragin handia izan zuten eurentzat momentu hartan Slyk egiten zauena bere taldearekin. Eta urrengoko diskoa, Stand, zutunik, hori agertu zen 1979, eta agian LP moduan izin zen arrakastatzuena. Hau ze eta urrengokoa. Hau izin zen aldapa gorantz zea bidea, eta ezin izan bide luzea. Stand agertu zen 1979, eta berton zegoen, bueno, emetik kantu batzuk entzun behar ditugu, ia denbora daukagun. Lehenengokoa aukeratu du Sing a Simple Song, osea, kanta ezazu kantu errez bat, kantu simple bat. Eta kantu honetan guaua, zera, pedala zeran erabiltzen zauen Freddie Stonek oso eraginkorra izin zan bebai. Eta Miles Davis berak hartu zuen ideia hori bere disko baterako, Jack Johnson disko baterako. Beraz, hauxe da kantua, Sing a Simple Song.
Thank you.
let me hear you say.
Amaierako oso bitxiak dira, izin zaitez, joazen beste kontu batera, eta gu ere beste kontu batera, beste kantu batera, hobeto esan da joango gara, izan ere, azken ordu honetan, Sly Stewart and the Family Stone-en ibilbide musikala errepasatzen ari gara, eta orain, zer entzungo dugu ba, Pedro?
Bueno, kantu honekin, disko honekin, batez ere, stand disko honekin, eurek asmatu zutenia soul progresiboa, edo funk izenekoa, gero, eta hor, bueno, disko honetan kantu gitxiagoa ziren, kantu askoz garatuagoak, luzeagoak, eta disko honetarako be hartu zuten kantu ospetsu bat, zera James Brownena, eta birmoldatu egin zuten, eta horrela atara zan Sex Machine kantu famatua. I'm
bederatzi minutuko iraupena dauka kantuak eta ibilbide osoa edo ibilbidearen zati handi bat, adierazgarri bat eman nahi dugunez, ba, bukatu gabe utziko dugu kantu hau, ba, beste bat eskaintzeko.
Bai, bueno, ba, disko hau agertu zenean, 1969 izin zen, eta aurrekoan bazegoen kantu bat gaur entzunez duguna, Hot Fun in the Summertime, hori da, nola baite, farra beroa
uda parten.
Eta bueno, zentsua esan bakarrik farra, zentsua esan uda horretan 1968an batez ere eta aurrengo urtean be bai, ba literalki hainbeste geto, beltzen getoak zuten egon ziren eta bueno, matxinada handiak egon ziren eta horretaz lotuta zegoen aurreko diskoaren kantu hori eta disko honetan hainbeste kantu ere bai. Garaia esen ona zera beltzentzat zentsu batean agertu zen Kalifornian gainera agertu zen mugimendu hori Black Panther zen mugimendua baina uda honetarako 1969 gehienak kartzelaratu egin ziren egon ziren eta bueno mugimendu hori apur bat
errotik moztu zuten zuriek
bai hori zera beraz kontestu honetan agertu zen disko hau. Hemen dago kantu bat gaur ez dugu entzungo. Zera oso kantu entzune izin zen bebai. Don't call me nigger, whitey. Nigger izin zen zuriek mespresuz erabiltzen zutena. Eta whitey alderantzizko hitza da. Hori ez dugu entzungo, baina entzungo dugu singlea izan zena. I want to take you higher. Entzungo dugu mono berzinoa, mono aurala. Ez estereofonikoa eta bueno, kantu hau bebai oso arrakastatxo izin zan, oso entzunda garai hartan zera, gorago eroan nahi zaitut.
Yeah.
orain beste disko batera pasatuko gara, ba, bere gailurreko azken diskoa esan genezake, ez da disko neskerostik, ba, ja, be, gainbera edo hasi zirelako Pedro Korain kontatuko digunez, diskoaren izena There is a Riot Going On.
Matxina da Martxan Dabil edo izeneko diskoa. Bai, esan behar duguna, ez disko honetarako aurretik be, ba, Stand grabatu zutunerako aurreko urtean, 1969 taldekide gehienak eta Sly Stewart batez ere, kasu honetan berazan taldearen burua, taldearen motorra, jonkiak ziren, jonkia morratuak, heroina kriston, heroina kriston triskantzia egin zuen talde honetan, beraz hortik itzire dezagartuko ziren, ez bapatean taldekide batzuk joan ziren, Slyek erabaki zuen, osea, besteon ustez, desegokiak ziren musikariak, desegokiak ziren produktoreak, beraz, amets moduan, hau, esnatu ziren, eta bapatean Fresh, hori ez dute karri, Fresh diskoa, grabazioa, ondino ezen txarrena, hortik, orain arte, There is a Riot Going On disko hau kaleratura arte, izin zan, denbora osoan gorantza nola bait. Igatu ziren horra eta dana zan, beratza,
maldan beraz,
gero, bai. Eta Fresh ondino izin zan disko zentea, esango nukenik, baina hortik itxire pausuak bajatu ziren aldapa bera eta gainera harin-harin. Ondino Kolumbiarako beste bi disko gehiago egin zituzten, baina beste musikariekin eta arrakastarik ez zuten izan, eta gainera bere arazoa, zera, heroinagaz gero eta larriagoa izan zan. Dirua bazuen, zuen lapurtu behar lortzeko, baina artistikoki bukatuta zegoen Sly Stewart. Gero Sly and the Family Stone izen alde batera itzi, eta Sly Stewart izenarekin agertu ziren beste bost edo zei diskoak, batzuk ez ziren izan Kolumbian, beste disketxe batean, baina guztiak izin ziren, ez disko txarrak, ez da, baina ezer ikusirik aurreko diskoarekin. Bai, estan, parkatu, There is a Riot Going On, eskori formatua zan, hori, Estatu Batuetako bandera agertzen zan, denikoko plano batean, matxina da hori, non zegoen argi zen. Eta bueno, hemen hainbeste kantu Afrikarekin lotuta dauz, ez musikalki, guztiz, ezta? Baina gaiari begira, hauze izin zan hauetariko bat, Thank you for talking to me, Africa. Eskerrik asko, Afrika, niri berba egiteagatik. Mm-hmm.
Azken ordua egin dugu Sly Stewart and the Family Stonekin euren ibilbide musikala ezagutzen, eta aurreko orduan Richard Thompsonen azken diskoarekin Sweet Warrior. Gero Teddy Thompson bere semea etorri da country musikaren inguruan egin dituen bertsioekin. Martin Simpson heldu da gero Prodigal Son diskoarekin. Amy Winehouse, emakume gora beratsua, soul eran kantatzen duen emakume zuria ingelesa, eta Algerian ere ibili gara Rashid eta Haren musikaz gozatzen, eta handik Saharara joan gara, ba Western Sahara izeneko bilduma ezagutzen. Bi ordutan sartu den guztia eskaini dizuegu aste honetan baita ere, lagunok. Ondo pasa ez da zuela astea, mila esker Pedro, eta horrengo aste arte izango diogu gure lagunei, ez da?
Hoize.
Stay, God, I got it right over to the Golden State.